Ndao enotsika indray ara aloha ny toko faharoambin'ny folo. Matio toko faharoambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany, Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata. Ary noana ny mpianany ka nanoto salohim-bary dia nihinana. Fa nony nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Ary hoy izy taminy, tsy mbola nivakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha noana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay nahadiso raha haniny na izay nanaraka azy afa-tsy ny mpisorona ihany? Ary tsy mbola nivakinareo amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata nefa tsy manantsiny? Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindrampo no sitrako fa tsy fanatitra lazadra, Hosea toko fahenina andininy fahenina, dia tsy mba nanameloka ny tsy manantsiny ianareo fa tompony sabata ny zanak'olona. Ary no niara teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga, ary indro nisy lehilahy maty tanana teo. Ary ny olona nanontany azy hoe, mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy? Ary hoy izy taminy, iza moa no olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ny akady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hampakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Dia hoy izy tamin'ireo lehilahy, ainjiro ny tananao, dia nahinjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nositraniny avokoa izy rehetra. Ary nandrara azy izy tsy hanao izay hahafantarana azy mba hahatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, indro ny mpanompoko izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, hapetraka ao aminy ny fanahiko ary hitory ny rariny amin'ny jentilisy izy. Tsy hifanditra na hiantso mafy izy, ary tsy hisandre ny feony any an-dalana, tsy hotapahiny ny volotara torotoro, ary tsy hovonoiny la injiro manentona ambara-pamoakany ny rariny ho mpandresy. Ary ny anarany no hitokiny jentilisa. Isaia toko faharoambin'ny efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no moana. Dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay moana. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, moa ity va ilay zanak'i Davida? Fa noho ny reny fariseo izany dia hoy izy, tsy misy amoahan'ilay iny demoni afa-tsy Belzeboba lohan'ny demoni. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha satana no mamoaka ny satana, dia miady an-trano izy, ka ahoana no haharetan'ny fanjakany? Ary raha Belzeboba no amoahako ny demoni, iza kosa ny mba hamoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no ho mpitsara anareo. Fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako ny demoni, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery handrombany entany raha tsy hahafatiny aloha ny mahery? Dia vo handrombany ao an-tranony izy. Izay tsy momba dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe, hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fitenenany ratsy samihafa rehetra, fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan'ny ratsy ny fanahy masina. Ary na iza na iza no manao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka ihany. Fa na iza na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka na amin'izao fiainan'izao na amin'ny ho avy. Koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny hazo. Ry taranaky ny menarana, hataonareo izay ratsy fanahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny aompo no itenena ny vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa hampamoahina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe, "Mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay." Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "Izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy hisy famantarana homena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny nitoeran'ny Jona hatelohan'andro sy hatelohan'alina tao akibon'ny hazandrany lehibe, dia toy izany no hitoeran'ny zanak'olona hatelohan'andro sy hatelohan'alina ao anatin'ny tany. Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa nibebaka izy tamin'ny nitorianan'i Jona teny, nefa indro misy lehibe no Jona eto." Ny mpanjaka vavy avy tany atsimo hiara-mitsangana amin'n'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa avy tany amin'ny farany tany izy hiain'ny fahendren'i Solomona, nefa indro misy lehibe no Solomona eto. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana fa tsy mahita. Dia hoy izy, "Hody any amin'ny tranoko izay nivoahako aho." Ary no nitonga izy dia hitany fa foana ny trano sady voafafa no voavoatra. Ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa miaraka aminy izay ratsy noho izy. Dia miditra ireo ka mitoetra ao. Ary ny faran'izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany. Ary dia tahaka izany koa no ho amin'n'ity taranaka ratsy fanahy ity. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba amin'ny rahalahiny nijanona teo alantrano nitady hiteny aminy. Ary nisy anankiray nanao taminy hoe, "Indreo ny reninao mba amin'ny rahalahinao mijanona teo alantrano mitady hiteny aminao." Fa namaly izy ka nanao tamin'ilay nilaza taminy hoe, "Iza moa no reniko ary iza no rahalahiko?" Ary naninjitra ny tanany nanondro ny mpianany izy ka nanao hoe, "Indreo ny reniko sy ny rahalahiko." Fa na iza no hanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.
Ny ezaka ahita fahadisoana teo amin'i Jesosy ireo mpitarika ny vahoaka ka nanaraka azy atraizatraiza. Nolazaina izy ireo fa mandika ny sabata ny mpianatra mba hiampangana azy ankolaka. Ny sabata moa dia fitsaharana nandidin'Andriamanitra amin'ny vahoaka Jiosy mba ho hajaina. Andro fahafito amin'ny herinandro izany hoe ny asabotsy. Saingy Jesosy izay tompon'ny sabata dia nampatsiahy azy ireo ny soratra masina izay nanameloka azy ireo. Nisisika ihany ny fariseo ka niampangazo nanasitrana tamin'ny andro sabata. Nefa dia nahariary ny Jesosy fa miatsara velatsia izy ireo satria miasa ihany koa amin'ny andro sabata. Nanomboka hatreo dia tafitoana izy ireo ka nitady izay amonoanan'i Jesosy. Fa izy kosa namela azy ireo ary nanoy ny asa fanompony. Tsy sasatra ary tsy misehoseho araka ny efa nambarana Isaiah hoe: indro ny mpanompoko izay nofidiko, hitoriny ny rariny amin'ny jentilisa izy ary ny anarany no hitokin'ny jentilisa. Manoloan'ireo fanasitranan'ireo dia vonona ny vahoaka anaiky fa Jesosy no ilay Mesia. Nefa teo noho eo mba hansoram-potaka azy dia nolazain'ny fariseo fa izany herin'i Jesosy izany dia avy amin'ny Satana. Fampitandremana manetriketrika no setrin'izany fitenenany ratsy nataon'ny fariseo izany satria ny tenin'izy ireo dia nanambara ny toe-pony. Ary toy ny hoe tsy ampy ny fahagagana nataon'i Jesosy dia mbola nangataka famantarana avy amin'ny any ireo fariseo. Dia ny famantaran'i Jona no nomeny Jesosy izany hoe ny hitsanganan'izy tompo amin'ny maty. Saingy tsy ho tonga izany famantarana izany raha tsy ho lavin'izy ireo tanteraka aloha Jesosy. Ary no hoe famantarana io dia ho meloka izy ireo satria tsy nentiny bebaka mihitsy. Efa niala tamin'ny fanompon-tsampy ihany ny Israely, izany hoe fanompon'Andriamanitra tsy izy. Noho izany dia efa voadio ny tranon'ny Israely, nefa foana izany trano izany satria tsy nanaiky ilay Mesiana izy ireo. Ho avy ny andro hipetrahan'ny Antikristy eo amin'io tranon'ny Israely io. Satria nolaviny Jesosy dia tsy ekeny intsony ny fifandraisana ara-pianakaviana sy araka ny nofo teo aminy sy ny vahoakany fa mitodika kosany amin'ny jentilisa izy izao. Atsidika eo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany izany.